La oss høre Herrens ord. Jeg leser først fra Jesaja kapittel 25, vers 6-9. På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk, dekket som tildekker alle folkeslag. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden, for Herren har talt. Den dagen skal de si, «Se, dette er vår Gud. Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse.» Og videre så leser jeg fra Lukas kapittel 14. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær vennlig og ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, og derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til sin herre. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det, sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha. Det er fascinerende å lese om Jesu møte med mennesker. Det er fascinerende å se hvordan Jesus tar helt hverdagslige situasjoner og så forteller en lignelse og historie ut ifra det mennesker står i. Og så har jeg et bilde, jeg vet ikke hvordan dere gjør det, men jeg har liksom et sånt bilde og et inntrykk av at Jesus alltid forteller litt sånn trøstehistorier, sånn at vi skal ha det bra. Ja. Men det er ikke alltid det, altså. Av og til er han ganske frekk. Av og til så tar han folk som oppfører seg helt normalt, helt vanlig, egentlig sånn folkeskikk ting, og så snur han det på huet og sier at det er ikke sånn det skal være. Det er ikke sånn dere skal gjøre. Det er ikke sånn det ser ut i mitt rike. I mitt rike ser det helt annerledes ut. Så han tar situasjoner der folk egentlig oppfører seg som man skal, og så sier han, det er ikke sånn det skal være. Og lignelsen vi hørte står i egentlig en veldig spennende sånn sammenheng, altså i kapittel 14 og 15, vi leste fra midten av kapittel 14. Kapittel 14 og 15, det er, består altså av 6 lignelser og historier. Først 3 lignelser som handler om hvordan skal du være vert, hvordan skal du være gjest, og hvordan er vertskap og gjestskap i Guds rike. Og så 3 lignelser i kapittel 15 som handler om hvordan er det å være tapt og bli funnet. Og så står de her 6 historiene sammen på en utrolig god måte, der Jesus forteller noe om hva Guds rike er. Fortelle noe om hvordan Guds rike er, og hvordan det fungerer, og gir et håp og en måte å leve på, som vi kan følge. Han gir et håp som varer helt inn I evigheten. Men han viser også at Guds rike her og nå. Og det noe vi kan være med på. Det sabbat. Og Jesus var innbytt til en fariseer som satt I rådet. Og rådet, altså det høye råd I Israel, det bestod av 70 eller 71 personer. Det var øverste organ I Israel. Det egentlig, du kan tenke storting, regjering og domstol I ett. Mye makt. Og romerne anerkjente det som måten, altså de fikk lov til å styre Israel ganske selvstendig egentlig for romerne. Og her sitter det altså en medlem av rådet, han inviterer Jesus hjem til seg på en sabbat. Og det stort. Og så begynner Jesus å fortelle tre historier om gjestebud. Det første at Jesus legger merke til hvordan gjestene plasserer seg. For alle gjestene prøver å få plass så høyt som mulig ved bordet. Jeg vet ikke hvordan dere oppfører det dere på besøk hos andre. Jeg egentlig ikke så veldig interessert I å sitte høyt opp ved bordet. Jeg veldig ydmyk. Neida. Jeg har kanskje ikke så veldig stor interesse av å sitte høyt oppe, men jeg vet ikke hvordan dere gjør det, men jeg pleier å være litt sånn strategisk, sånn at jeg sitter sammen med folk jeg har lyst til å prate med. Men på Jesu tid, altså I antikken, så var det faktisk veldig viktig og avgjørende hvor du satt. Altså hvor du satt viste rett og slett rangstigen. Altså den som inviterte, han plasserte nærmest seg, plasserte de som det var viktigst for han å knytte kontakt med, som det var viktigst for han å få prate med, sånn at de sånn, betalte den tilbake eller gjorde tjeneste. Så det var nettverking, sant? Det det moderne ordet for det, ikke det? Så det å sitte høyest mulig, det var en form for nettverking. Og det var den beste måten å klatre på den sosiale rangstigen, var å få plass øverst ved bordet. Så det gjestene gjorde, det var altså forventet. Det var ikke uetisk. Det var helt vanlig. Det var smart. Men Jesus sier, du skal ikke sette deg øverst ved bordet, du skal sette deg nederst. Og det ene grunnen jo at det det er utrolig kjipt å sette seg øverst og bli bedt om å gå nederst. Og så det veldig stas å sette seg nederst og bli bedt om å komme øverst. Men det viktigste, det at den som setter seg selv høyt, den skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Og hva ville Jesus sagt I vår kultur? At hvordan det vi kjemper for å komme høyest mulig? Når det vi får andre til å bli lav, sånn at vi selv skal bli høy? Så kanskje det Jesus sier, uten at jeg vet konkret hva I vår kultur han vil ha sagt noe om, så det Jesus sier at du skal ikke kjempe for å bli satt så høyt. Du skal ikke kjempe så hardt for å bli ansett, for å bli mektig. Du skal ta imot den posisjonen de andre gir deg. Du skal være ydmyk. Du skal ikke bruke spisse albuer. Du skal ikke bli maktsyk. Og når du inviterer, fortsetter Jesus, så skal du ikke be venner, søsken, familie eller rike naboer. Fordi de kan be deg tilbake. De kommer til å gjøre gjengjeld. Men du skal be de fattige, de uføre, de lamme og de blinde. For de kan ikke gi igjen. Men du skal få lønn når de rettferdige står opp fra de døde. Du skal be de som ikke blir bedt. Du skal be de som ikke kan gjengjelde. Og selvfølgelig overdriver Jesus her. For det Jesus sier jo ikke at du aldri skal be venner på middag. Det må være lov. Eller at du aldri skal be familie på middag. Det lov. Men kanskje det Jesus sier, be de ensomme. Sant? Be de som ikke blir bedt. Inkluder de som blir ekskludert. Det litt som, får litt sånn feeling som det var vært I Samaritan, der en kommer til Jesus og spør, hvem min neste? Og så forteller Jesus lignelsen om hjertet i samaritan, så snur han egentlig på det. Og sier, ikke spør hvem som din neste, bare vis deg som en neste. Og her det ikke jobb så hardt for å bli godt likt, bare lik. Ikke strev så veldig for at andre skal være glad i deg, bare være glad i de andre. Gjør godt, samle skatter i himmelen. Og så, nå har jeg brukt veldig lang tid på å snakke om det som ikke var vår tekst. Nå kommer vår tekst. Salig de som får sitte til bords i Guds rike. Og her har Jesus egentlig først kritisert alle gjestene han sammen med. Altså Jesus invitert et sted som han burde egentlig bare vært begjæret for å få lov til å være der. Og så begynner han med å kritisere alle de andre gjestene fordi at de kjemper om å sitte øverst på bordet. Og så kritiserer han egentlig verten fordi at han har invitert populære mennesker som han har lyst til å være sammen med i stedet for lamme, uføre, blinde og ja, fattige. Og selv etter alt det her, så kommer det som høres ut for meg som et oppmuntrende tilrop egentlig. Altså en som heier litt på Jesus. Bra Jesus. Preach it, sant? Veldig bra. Men Jesus gir seg ikke. Han bare kjører på. For hva er det egentlig Jesus sier til de første tilhørerne? Hva er det egentlig Jesus sier til de som sitter i selskapet der? Her sitter Israels maktelite. Her sitter de som sikre på at de med i Guds rike. Sant? Det faktisk de som bestemmer omtrent hvem som med i Guds rike. Det de som håndhever loven som Gud har gitt dem. Og så sier Jesus, dere ikke med. Dere ble invitert. For på den tiden så funket gjestebud sånn at man sendte ut en forhåndsinvitasjon. Dere blir invitert til et gjestebud, så bare hold dere klar. Og så gikk det en tid, og så sendt verten ut tjenerne med bekreftelse på invitasjonen og sa kom, for alt ferdig. Så de her hadde takket ja til den første invitasjonen. Og når tjeneren kom og sa kom, for alt ferdig, så kom unnskyldningene. Så det Jesus sier, det at Israels elite, de var invitert. De takket ja. Men når festen klar, så kommer de ikke. De drepte profetene som kom mor fra Gud. De skal straks drepe Guds sønn. Stein som bygningsmennene vraket, som ble hjørnestein. De tok ikke imot, og de får ikke smake festmåltidet. Men de som ingen regnet med, de som ingen trodde at skulle få lov til å være med, de fattige, de uføre, de lamme og de blinde, tollere og syndere, de kom inn. Guds rike kaos. Det uventet gjester. Når vi kommer til det evige rike, så kommer vi alle til å se mennesker vi aldri forventet å se der. For Herren går ut på gater og streder, på stier og landeveier, og nøder folk til å komme inn. Det veldig fascinerende, synes jeg da i hvert fall, å legge merke til egen reaksjon på sånne tekster. Altså, hvem det man intuitivt tenker at man i fortellingen? Man intuitivt de første som blir invitert, altså de som kommer med unnskyldningene? Eller man intuitivt de siste som blir invitert, de som blir nødde om å komme? Jeg må innrømme, selv om jeg synes det litt flaut, så tenkte jeg at jeg var blant de første. Og det gjør at man må lese teksten på en helt annen måte enn om man tror at man blant de siste. For hvis man tror at man blant de første, så det her en lignelse Jesus forteller med et kall til selvransakelse og omvendelse. For da har jeg ting i livet som viktigere enn Gud. Da har jeg ting som har kommet i veien for Gud. Og da må vi spørre oss selv, hva i mitt liv det jeg skal rydde bort? Hva i mitt liv det som har tatt plassen til Gud? Hva i mitt liv det som gjør at jeg takker nei når Gud kaller? Så må vi omvende oss, rydde, lytte til Gud, høre hans invitasjon og takke ja. Ta imot det han gir. Gå der han leder og følge han. Men hvis man tenker intuitivt at man blant de siste, så det her gode nyheter. Da det evangeliet. For da det det uventede og overraskende nåden. Da det den uventede invitasjonen, den overraskende inkluderingen. Du hører til når du frykter at du ikke hørte til. Du har funnet hjem når du trodde du var hjemløs. Rett etter vår lignelse så snakker Jesus om hva det koster å være disippel. Og det koster alt. Om du har kjøpt nye okser, eller nye jordstykker, eller gifta deg. Det hjelper ikke. Du sier ja når Jesus kaller. Du slipper alt. Fordi at det koster alt. Og håpet jo at vi alle intuitivt kan se at vi de siste inviterte. At vi de fattige, de uføre, de lamme og de blinde. At vi ufortjent blir nødda til å komme. At vi hjelpeløse blir regnet med. Kapittel 15, som kommer etterpå, har også tre lignelser. Det lignelsen om sauen som hadde gått seg bort, som blir funnet. Det lignelsen om mynten som tapt og blir funnet. Og det holdes fest fordi at mynten har kommet til rette. Og det lignelsen om sønnen som vender faren ryggen. Og som etter en stund vender hjem. Og møter en far som står og venter og lengter og løper den i møte. Og totalt så står de seks historiene her, de seks lignelsene. Så står de nesten mot hverandre. For det var tre lignelser som forteller at det krever alt. Å følge Jesus. Koster deg alt. Så har du tre lignelser som forteller deg at det koster deg ingenting. Alt ufortjent. Alt av nåde. Det en Gud som leiter etter deg. Som lengter så sterkt at han ikke gir seg før han finner deg. Som står og holder utkikk etter deg for å ta imot deg når du endelig kommer hjem. Så vær ydmyk. Sett deg lavt. Inviter de som ikke blir invitert. For sånn ser Guds rike ut. For vi de som blir invitert sist. Og fordelta på festen. Vi sauen som gikk oss bort og ble funnet. Vi mynten som ble funnet. Vi den som Gud leita etter. Vi den som Gud står og venter på og tar imot. Å følge Jesus koster alt, men det helt gratis. Du må legge fra deg alt, men det koster ingenting. Hver aske onsdag så minner vi hverandre på å si, menneske, husk at du støv. Husk at du skal dø. Og det tror jeg mennesker blir mer og mer klar over. Og kjenner mer og mer på kroppen at vi skal dø. At den verden vi ser her forgjengelig, den skal forgå. Så det ikke vits i å samle seg skatter på jorden. For det skal forgå. Det ikke vits i å bruke livet på å vinne verden og risikere å ta skade på sin sjel. For det skal forgå. Men i Guds invitasjon så blir vi ikke lenger bare støv, men vi blir verdifulle gjester. Når han finner oss, så får livet mening og retning. En hjemreise. I hans nåde så kan strev legges til side. Da betyr det ikke noe hva vi taper. For vi har vunnet alt. Da Jesus ble korsfestet, så hang det en røver på hver side. Og han ene røveren, han kanskje den eneste vi vet om som vi kommer til å møte i paradis. Tenk på det. Det ikke sikkert han visste hvem Jesus var engang. Han var i hvert fall ikke rettroende. Han hadde ikke ting på stell. Han hadde ikke utrettet noen ting. Han hang der fordi at han fortjente det. Men en enkel bønn til Jesus ga han frelse. Husk på meg når du kommer til ditt rike. I dag skal du bli med meg til paradis. Vi de fattige, de uføre, de lamme og de blinde. Jeg håper i hvert fall det. Vi de som ufortjent blir leita etter av Gud, som blir nøda til å komme. Vi sønnen som far står og speider etter og lengter etter og løper i møte og kaster seg om halsen og tar imot oss. Vi de som får ta del i gjestebudet. Vi får sitte til bords i Guds rike hver eneste søndag, hver eneste dag, like inn i evigheten når vi skal feire det evige festmåltid. Så står Jesus midt iblant oss og sier, kom, for alt ferdig. La oss be. Herre Jesus Kristus, miskunn deg over oss. Herre Jesus Kristus, takk for at du inviterer oss. Takk for at du kaller på oss. Takk for at du har utvalgt oss. Og må du ved din ånd hjelpe oss alle til å si ja. Må du gi oss mot til å følge deg. Vis oss din nåde og kjærlighet, så vi kan gripe den og tro på den. Amen.